Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vær klar til et hvert markedsudsving. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Så kan du gå langt og kort i markedet, når muligheden opstår. Husk, du kan følge Millionærklubbens portfølje og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.
Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard.
Aktiemarkederne bød Biden velkommen i Det Hvide Hus med nye rekorder og økonomisk stimuli for stater og centralbanker, nulrenter og en god start på regnskabssæsonen bærer fortsat risikovillighed til aktiebålet. Et bål, som vi sætter os rundt om i dag. Og jeg har Lav Svendsen med mig her i studiet. Velkommen til, Lav.
Ja, godmorgen.
Vi skal selvfølgelig i det aktuelle marked, der er lidt spændende ude omkring Norwegian, så skal vi også høre, hvad du har handlet i porteføljen. Udover det, så skal vi også en tur forbi råmarkedet. Det skal vi sammen med Ole Hansen, råmarkedsstrateg i Saxo Bank. Og så skal vi også tale digitale og programmerbare penge. Og det gør vi sammen med Niklas Peik Milgaard. Han er medstifter af Nordic Blockchain Association. Udover vi selvfølgelig skal høre hans vurdering af de her raketkursstigninger, vi ser på Bitcoin, så går der altså også nogle rygter om, at Kina er ved at være klar med deres digitale valuta, en digital yuan, må det jo hedde, allerede i begyndelsen af 2022 op til OL i Beijing. Noget, som jeg jo umiddelbart tænker kommer til at ruske lidt op i pengestrømmene, men det kan vi jo tale nærmere om. Svendsen, positiv aktieindeks i Europa og USA i går. Fortsætter vi festen, eller hører?
Ja, det er nok mest interessant at sige, at USA jo rent faktisk fik en pæn aktiedag med alt efter humøret, men altså Nasdaq løber hurtigt stadigvæk med helt op på 2%. Det var meget. Og det var blandt andet Netflix, og Netflix er formentlig stedet så meget, den steg jo, var det alt efter, hvordan man regnede ud.
16-17%, ja. Og trak jo hele FANG-muletavsen med sig opad.
Ja, og det tyder jo lidt på, at der er en short, og så er der nogen, der har spekuleret i, at den var blevet for høj, og så må de vende rundt, og så kører de tilbage, og så får den en ordentlig hug, og så klirer de den ud. Men det er vel nok mere det er udtryk for. I markedet, der svinger så meget i en aktie, det er 220 milliarder dollar. Selskab, ikke? Altså det er jo sådan en Novo plus moms, ikke? Ja, beskedenhed. Så det er, hvad det koster. At, så er de også 6.000 ansatte og laver noget fis, man kan sidde og få tiden til at gå med. Men når det sker, så er det jo udtryk for, at markedet er på en eller anden måde overspændt. Altså det er jo ikke en naturlig reaktion. Hvis det havde været en naturlig reaktion, måske stedet med 2, ikke? Eller 3. Men på en god dag. Men det her var jo helt vildt, og det er jo fordi, der er for mange. Og der er jo også nogen, der spekulerer ned, det skal vi lige huske. Det er jo ikke kun alle mulige, som kører op. Og jo mere tosserne kører op af, jo flere med dem med is i maven og en stor pengepung, vi jo begynder at spekulere ned af. Altså shorting på en eller anden måde. Ikke? Men det var, hvad der skete der. Det var en positiv modtagelse, det var stille
og
roligt.
Det var det, og vi var omkring Netflix i går, ja, med Hans Christiansen og Michael Friis. Det kan I jo høre nærmere om der, en analyse. Hvad var det sjove?
Det var jo, at Biden, han fik jo, altså ham her, Trump, han ville jo have haft en militærparade. Ikke sandt? Det synes han, det tager sig ligesom ud, ikke? Ham her, han fik jo også en militærparade. Det var det eneste, der var til stede, det var militæret. Det var så sikkerhed. Og de sad stille på stolene, så det var jo sådan en absurd forestilling, hvordan.
Men heldigvis gik det stille og roligt uden
bedre, ja, heldigvis Joe Biden på plads. Et topartisystem er mere stabilt end etpartisystem. Men
vi har den amerikanske regnskabssæson i gang, og i går der var det altså Netflix, der trak oven på deres udmelding. Vi havde også, bankerne er jo også kommet godt fra start. Morgan Stanley havde vi, Procter & Gamble kom også i går, United Health kom i går. De satte sig begge en lille smule, men det er måske fordi, at investorerne har taget lidt forskud på glæderne, kan man sige.
Ja, der er så Procter er jo så nok mere interessant. Det er jo ligesom et rigtigt selskab med alle mulige forbrugere.
Shampoo og sæbe.
Ja, vaskepulver, ikke? Og de er jo så, som du selv lige sagde, inden udsendelsen startede, kom desværre ikke med, men det er jo faktisk en af Novozymes største kunder.
Ja.
Det er Procter & Gamble og jo også Unilever, ikke? Og til deres vaskepulver og område. Og så det er jo sådan set meget godt, og det er jo men det er jo altså også noget, altså vi skal jo vaske hænder og bruge sprit, og det er jo sådan noget, det ligger jo lidt derovre, ikke? Men så det er måske ikke så meget at vaske tøj, som det er at vaske hænder, men det er udmærket af det der kører op af, men bankerne er bare svære med at gøre, fordi deres resultat er ikke kontinuerligt. De er dels påvirket af de her berømte dagsværdireguleringer. Hvor lå dollaren og renterne og alt muligt andet kl. 00.00 ultimo. Og det andet er, at der har jo været god gang i i børshandlen, men det er jo, der er jeg kommet til at diskutere, hvor meget, altså de store banker har jo, selvom de er jo også er bestemt har masser af børshandel, så er det jo lidt mere grænse for, hvad det tæller der, end det er i for eksempel Goldman Sachs, eller vi havde Michael Friis i går, der talte om en, der hedder Independent, eller andet Stock Globe, så hvad det hed. Altså så mere rigtig børs halløjer, ikke? Der er jo mere gennemslag i det, når der er stor børshandel, ikke? Men så derfor bankaktiernes resultater kan du ikke bruge til så meget. De kommer først, men de er meget lidt anvendelige til at se noget. Det meste, man kan se, det er jo, er udlånet vokset, eller det kan du så kigge på, hvem gider det? Så derfor er, altså banker er ikke...
Men vi fik jo altså også i går Procter & Gamble, vi fik United Health, og i dag der kommer Intel og IBM. Jeg ved ikke, har vi fået Alcoa? Det plejer at være den i gamle dage.
Nej,
men for 10 år siden, da vi stod sammen, der var det den,
ja,
man vi kiggede på.
Ja. Men han er lidt bagefter, og det er ikke fordi, han har haft en vis... han har ryddet op i årevis i pensionsforpligtelser og problemer, og af priserne, han er jo i dag kun råvaren, han er ikke forarbejdet. Det er jo flyttet over i et andet selskab, der er noget med Arcadia eller sådan noget. Så det er rigtig råvarer, han laver. Og priserne har det sådan set nogenlunde godt, men ikke godt, rigtig godt. Men der er... han har ligesom ryddet op i al verdens ting og skåret ned og alt muligt. Mm. Så derfor er Alcoa ikke noget... det er sådan en, man skal have fat på, når det begynder at køre op af. Jeg har en anden en, som jeg omsider begynder at få lidt gavn af, som er deres konkurrent. Det er jo Norsk Hydro. Som er... han var jo oppe og røre... jeg sad og ventede på at sætte den på kurs 60, og så røg han baglæns, så var han ned og vente i 25 i stedet for, nu er han nået til 42. Så det er jo så et eksempel på, at det kører altså opad, men han har jo også forarbejdet ting, altså for eksempel bildele i aluminium og til bygninger, man kan jo også bruge til sin... Så du undgår at skulle rende med alle dine vinduer hele tiden, og lige at liste på aluminium, det er en god ting.
Noget, jeg gør tit.
Men det er det. Men det er faktisk, aluminium kan løse de problemer.
Men Lars Svendsen, vi har fået en grøn start på torsdag morgen. Lad os dykke ned i og se, hvor det er, der bliver svunget lidt rundt. Jeg tænker måske Norwegian. Der er jo kommet en pressemeddelelse fra Norges regering, at de måske er parat til at låne Norwegian nogle penge, komme med et finansielt støtte.
Ja, jeg bliver
støtte.
Lige skyldig på at fortælle, hvad Norwegian er, hvis vi vente lidt, fordi jeg har ikke...
Du er ikke så ret på fingrene?
Nej, men det handler ikke om det. Jeg har et mere begrænset abonnement på Norsk Aktier.
Så kan jeg finde den til dig lidt. Men ellers kan jeg jo sige...
Kan jeg ikke helt svare på den endnu.
Men deroppe i Norsk, det er også det, at der... Nu stod vi og talte Kahoot i går sammen med Mads Christiansen, en aktie, som Mads har bragt med os. Og der kommer altså rygter at gå eftermiddag om, at de måske skal noteres, eller gerne vil noteres i USA, og det fik altså den aktie til at drøne afsted. Alibaba, som vi også har talt lidt om, de har fået Jack Ma tilbage i offentligheden. Mm. En lille 50 sekunders video, det fik også Alibaba til at stige. Men Lars Svendsen, nu er du her hos mig. Hvor handler du henne?
Jamen, jeg har byttet faktisk i fredags nogle aktier rundt. Jeg har jo fuldt sejlførende, simpelthen for at få nogle penge. Jeg har fået en ny idé, som jeg ville synes, jeg skulle gå efter, og det var, at så skulle jeg skaffe nogle penge til Solda Lundbæk, som var steget meget godt. Jeg havde den fra 180 til 228, tror jeg. Det har jo været meget godt, og den vil jeg gerne tilbage til, og det er jo den der med, at vi bliver tosset i hovedet af at sidde hjemme, og så skal vi have noget psykofarmaka, ikke? Og det er en aks dernede, og formentlig på vej opad. Men den skal jeg tilbage til, men den løber jo ikke så stærkt. De første 20% går lettest, som man siger. Så, nå, men det er jo det, hvis du så har fået et godt ryg, som at sige, skal jeg sige tak for pengene, holde en pause og gå tilbage til den igen. Så købte jeg i stedet for en, som jeg sad og blev lidt vild med, fordi fragtraterne er formidable på at sejle med flydende naturgas, og den hedder Flex LNG, og det er en langsigtet vinder, men fordi naturgas vil blive en vækstteknologi, og der vil blive sejlet meget mere. Det kommer jo også gennem rørledninger, for eksempel fra Rusland, ikke? Så ryger det bare igennem rørledning. Og det er det letteste, men det kan man jo ikke gøre, hvis du skal have det et eller andet langt sted fra. Og det bliver der, ligesom den del bliver større og større, man handler mere og mere naturgas, ligesom man handler olie. Og så skal det transporteres på kryds og tværs, og har nogle terminaler til det. Og der er han en af dem, og derfor så køber jeg den. Man er oppe, og der har været nogle rater helt op på de der legendary rates, freight rates, ikke? Helt op på $250,000 i døgnet. Det er jo meget i døgnet for at have lejlskib. Og hvad skal de tjene? For at slæve fuldkost hjem, så skal sådan en have $50,000 til drift og afskrivning, og hvis han skal op og have 5-7% afkast, så skal han tjene $90,000. Mm. Og det vil sige, det er jo sådan en normal profit, ikke? Så alt over $90,000 er jo godt, men er rigtig, rigtig godt, kunne man sige. Ikke? Og nu tjener han, altså, så tænker jeg, der vil jeg mere, fordi det er også et langsigtet vindermarked. Altså, fremtidens store tankskibe, det bliver LNG. Eller det er i hvert fald, væksten kommer, så går det andet lidt nedad. Så derfor købte jeg den for at være med. Men den har jo så desværre altså lige givet sig lidt. Og en af drivkræfterne har til synligheden været, at der har, det vidste jeg heller ikke, men man må følge mere med i tingene, men at sige, det nordlige Asien, Japan, Kina og Korea, har haft en meget kold start på vinteren. Det er lettere, hvis det er lidt lige nu. Så jeg skal til at kigge vejrudsigter nu, for at følge med i det. Jamen, jeg følger ikke med, at man har været i Sapporo. Der er et par minusgrader,
det er godt at få ud i sin horisont der lidt.
Ja, og det må vi så gøre. Men til synligheden er det lidt det, der er galt. Og der er det jo sådan noget, så skal du lige pludselig fyre en enorm masse mere gas af for at holde kraftværker og varmesystemer i gang. Og så skal du sejles ned ind. Og hvis du står og mangler det, så er det bare afsted med det i en fart. Og så må du betale for det. Og det er det, der sker. Det er jo det gode fragtmarked hver gang. Det er jo også det, oplever nu med container. Ikke? Hver gang, der er sådan det mindste, kommer til at mangle. Vi kan ikke skaffe nogen container. Så går der panik i kunderne, og så op med priserne. Ikke? Og så afsted. Det går så stærkt. Nu har jeg i primøret tabt 250 container ud i Stillehavet, ikke? Endda med varmebord. Og det koster jo sådan 1,5 millioner per styk, siger man som tommefingerregel, så vidt jeg forstår. Så det har røget 1,2 milliarder. Men det var ikke så galt som sidste gang, hvor det var. Der var det jo en der hedder One Day, japaneren, der gik sammen med et rederi. De smed 2.000 ude ved i nærheden af Hawaii, men de var jo nok mest tomme, for de var på vej hjem til Japan og Korea. Så ja, men det er jo, når det går for stærkt, så kan det
ske. Hvor der handles, der spilles. Men du
ja,
har
altså der er jo også nogle storme, jo. De prøver at sejle udenom stormene, men det sker, man ramler ind i dem, og så kan det gå galt.
Det gør det, det er ikke alle storme, man kan sejle udenom.
Nej.
Du har altså fået, du må sælge Lundbeck for at få råd til at købe Flex LNG i vores portefølje. Hvad er der ellers i den skuffe eller Flex LNG, man kunne kigge efter?
Jamen, så er der jo også en anden handel, og der er også lidt derfor, jeg opdagede det lidt. Det er jo, at der blev lavet i begyndelsen af sidste uge en meget, meget stor handel til, jeg tror, 5,3 milliarder dollar, hvor der er et selskab, der hedder Golar, og det var omkring noteret i Norge, det betød Gotas Larsson, men er kun noteret nu i USA. Og de har så været lidt ligesom Leif Høgh op i Norge, den hedder Høgh LNG, været sådan opfindsom med at lave sådan noget modtagefaciliteter for gas. Fordi de er smadret dyre. Fordi det er jo 163 grader nedkølet. Det er sådan, altså hvis du sætter hånden hen til den, så er den væk. Den er simpelthen frosset væk i løbet af sekund, og farvel og tak. Men det man gør, det er jo, at man skal have en terminal både til at køle det ned, og det koster frygtelig mange penge, og det laver dem, der har eksporteret. Og så skal man have en, der tager imod, og så skal det så, hvis det har været frosset ned på de her tankskib, op igen. Og der fandt de jo så ud af, at man kunne bruge nogle af de her tankskib til det, der er lov for mange tankskib. Det er jo genialt. Så bruger man i stedet for at bygge et lager, så bruger man et tankskib. Og så ligger de stille. Ja, det er faktisk det, også det, jeg har prøvet at sige nogle gange med Høgh og Lars vil jo have den, ikke? Siger, jamen, de lever faktisk mest af at ligge stille, fordi de har der, mange af deres skibe, også hvis de er lidt ældre, med stort energiforbrug, så kan de bruges til sådan noget. Og det er der så lavet en kæmpe handel, hvor Golar har stadigvæk sin, jeg tror, han har 12 LNG-skib, og Flex har 13. Men så er en anden datterselskab, amerikaner laver de her ud. Så er sådan putter, der er jo ikke, jeg kan jo mangle 10 over den. Og så har han det der med sådan nogle kraftværksmodtagestationer. Der har han så lavet en deal med et firma, som man nok skal holde lidt øje med, hvis man også med en grøn. Det er mellem grønt det her. Ikke? Det hedder New Fortress Energy, NFE. De har købt det, og det er altså et selskab, der startede for 2005. De har lavet en handel til 5,3 milliarder denne her gang. De havde et helt masse formand. Det er altså fart på. Det er nogen, der vil frem til.
Ja, men det viser altså dig, at det her det er et marked, hvor det kommer til at rykke.
Ja. Og hvad hedder det? Det gør det, og det er jo langsigtsmarked. Det er jo et spørgsmål, hvornår skal man ind, og jeg har jo også sagt herinde en dag, hvis I hørte efter, at om 3-4 år, der vil jeg nok ikke have ret mange overlydsskib, men jeg vil have mange naturgasskib.
Mm. Og, men det har vi også omkring med Helge Larsen, for eksempel, fra Pro Investor.
Jamen, det er mere LPG-skibene.
LPG, det er rigtigt.
Det er jo sådan noget andet. Det er lidt. De skal kun have 43 grader koldt, så det er, der kan du godt stikke hånden ned i. Nej, det skal du ikke. Men der er lidt forskel på det der. Men det er der, det kommer hen af. Og det er bare interessant, fordi det der er også, hvis man nu... naturgas bliver en overgangsteknologi mod det grønne. Ikke? Mm. Pointen er så også, at naturgas, hvis du bruger det, det kan du starte meget hurtigt op og ned. Og vindmøller har det jo med, og sol. Der er ikke så meget sol om natten, for eksempel. Men. Så har du brug for noget, der kan fylde hullerne ud, så du hele tiden har 220 volt. Det er jo ikke noget, vi har 150 watt i ledning. Så går det ned, systemet. Og det kan man så bruge gas til. Og det er faktisk, ligesom, det er både kapacitet, hurtig kapacitet, du kan få, og du kan regulere det ind og ud. Og det er sådan set det, de er med. Så den der New Fortress Energy, amerikansk selskab, NFE er koden, det er en af dem, man skal holde øje med. Men de her er jo så bare inde ligesom i flowet med at levere, men jo flere skibe, der skal ligge stille og lave alt det, og man bruger også meget gamle skibe, der har højt energiforbrug, mm-hmm. så de nye, der er meget, meget bedre, de kan få lov at sejle, at det hjælper jo på markedsbalancer.
Yep.
Det er meget interessant. Det er jo format, det er jo en storbæltsbro. Altså, den koster 40 milliarder engang, så der er løbet renter og noget på, og hvad vi er. Men det er jo sådan noget, og så siger vi skal lige have sådan noget der. Skal vi lave en deal? Ja. Og jeg startede i 2005. Det er da flot.
Det må man sige, det er. Og vi har altså også et flot marked her til morgen, sidst jeg lige tjekket ind. Og det er altså en dag, hvor vi lige skal konsumere Joe Biden i Det Hvide Hus, og så er det en dag, hvor vi har rente, det årets første rentemøde i ECB.
No.
Ikke? Ja, det er lidt nå. Vi får også en tale fra Christine Lagarde. Jeg mener, det plejer med omkring 2:30 her dansk tid, men det er altså ikke mere end en måned siden, at den europæiske centralbank, de lempede pengepolitikken ganske markant, så det bliver nok mere sådan et goddag og velkommen til nyt år, tænker jeg. Så har vi også et coronatopmøde i EU. Måske der kommer et eller andet om genåbning der. Det kunne man godt håbe lidt på, at de kunne fortælle lidt om det. Ikke at jeg tror det. Men det er altså der, vi er denne her morgen, og i denne her uge, hvor det er altså de amerikanske regnskaber, vi holder mest øje med. Den der skal gå først for alvor i gang om en uges tid. Vi får selvfølgelig Top Danmark i morgen og tryk i næste uge, men ellers er det først ugen efter, at det for alvor rykker. Og i dag der rykker vi altså forbi råvaremarkedet, og lidt senere også digitale currencies, såsom bitcoin og måske også digital krone, digital dollar eller US, det kan vi høre lidt nærmere om.
Men dronningen får det aldrig, for hun er ikke på nettet, siger hun. Hun får ikke en digital krone.
Nej. Du kan være med os. Jeg fangede den godt lang. Ja, ja, du behøver ikke at stå og løfte øjenbryn eller noget som helst. Jeg var helt med dig. I kan være med os, og det kan I via sms'en. Du starter med at skrive Mio, så taster du 42 42 03 21, og så er dit spørgsmål eller din kommentar. Følg også godmorgen til jer på vores Facebook-side. Brug kommentarfeltet til at gøre hinanden klogere og berige hinanden med altså direkte linje, som altid. Det er sms'en 42 42 03 21. Ole Hansen, velkommen til Millionærklubben.
Godmorgen, Pernille. Tusind tak.
Godmorgen, godmorgen. Nå, herr Hansen, hvordan er råvarerne sådan helt generelt kommet fra start i det nye år?
Jamen, vi er fløjet ud af startblokken, og det vil sige, at vi er fortsat den bevægelse, som sådan for alvor rigtig kom i gang der i starten af november, da vi fik de der første vaccineopdateringer. Det satte jo en optimisme i gang, som samtidig med, at Biden han blev valgt til præsident, og dermed forventning om, at der kommer yderligere stimulering og yderligere likviditet ind i systemet, det satte en rigtig kraftig bølge i gang. Så hvis vi kigger på råvaresektoren sådan generelt siden starten af november, så er vi op ca. 10%, lidt mere end det. Og der, hvor vi ser de store stigninger, faktisk har set de store stigninger, det har været inden for fødevaredelen. Så det er jo selvfølgelig lidt for uroligende, at den del også lige pludselig efter flere år begynder at accelerere.
Hvorfor er det for uroligt? Vi stod nemlig, det var her i starten af året, at vi stod og kiggede på kornpriser her og tænkte, hvad delen foregår der. Hvorfor bliver du urolig over de stigninger, Ole Hansen?
Ja, fordi det rammer jo der, hvor det gør mest ondt. Fordi om vi skal betale mere for vores brød, det lægger vi nok dog nok mærke til, men der er jo altså mange steder i verden, hvor det har en stor betydning. Og det får selvfølgelig tankerne tilbage på, hvad der skete for 10 år siden med det arabiske forår. Vi har her tidligere på ugen haft den parisiske møllehvide, som er jo sådan en såkaldt benchmark her for Europa. Den var oppe kun være sådan noget 12-13% under topniveauet fra 2011, og vi ved, hvad der skete dengang, både i Tunesien og som så spredte sig langs den nordafrikanske del. Og det vi har allerede nu set lidt protester, og det er klart, det rammer jo samtidig med, at vi har en pandemi, som gør jo hundredvis af millioner mennesker har mistet deres arbejde rundt omkring i verden.
Mm.
Så den, vi forventer, at inflationen er på vej tilbage, og men altså selvfølgelig det er at inflationen skal jo, hvis den kommer fra de her, den her del, så er det jo sådan set den rigtig dårlige inflation, man kan tale om.
Mm. Men hvorfor ser vi de her stigninger, Ole Hansen?
Det er fordi vi er gået, ja, der er flere ting, men lad os lige starte med i hvert fald sige Kina og vejret. Kina startede her i sidste år en massiv opkøbsprogram af henholdsvis sojabønner og til en vis grad også korn, altså majs. Og en del af det, fordi de havde den her svinepest for et par år siden, som jo nærmest udryddede deres svineflok, og den er så i mellemtiden blevet genetableret ganske kraftigt, og det har altså betydet, at de har haft behov for store mængder dyrefoder, og det har sat gang i en markant efterspørgsel. Samtidig blev høsten i USA den blev mindre end forventet. Sydamerika har haft nogle problemer her igennem vinteren. Det er jo deres sommer, så de er jo nærmer sig deres høst. Så alt i alt er vi gået fra, at vi for et par år siden, der kunne bønderne i USA jo ikke finde næsten plads til at opbevare deres produktion. Nu er vi tæt på, og nu er forventningen, at vi nærmer os det laveste niveau i 7 år, når vi når hen til slutningen af den her sæson, som jo stadig løber frem til august næste år. Mm. Eller august i år.
Mm. Hvad siger du til det her, Svendsen?
Jamen, det er meget værd at holde øje med, fordi det her generelt vil coronaen jo være inflationær. Der er jo nogen, der siger, at det er knap 300 millioner mennesker, som vil... Det var et meget tidligt skøn, nogen et eller andet sted FN formentlig lavede over, at der ville få, ikke sult, men ikke kunne få væsentligt forringet ernæring. Mm. Så jo, der er et problem. Nu der har jo ikke rigtig været misvækst, vel? Har der det?
Det har der ikke, nej, ja. Lav, men det fortæller lidt om, hvor hurtigt, hvor hurtigt vi kan gå fra nærmest det ene år til det andet. Og nu har vi så også haft, altså det er faktisk næsten siden 2014, hvor vi har haft konstant høje niveauer af lagerniveauer rundt omkring i verden.
Præcis.
Selvfølgelig primært på grund af stærke produktioner i Sydamerika og Nordamerika. Men det der ligesom er risikoen, eller nu sker der så kombinationen af flere ting, når prisen begynder at stige, det er jo dels, at vi også ser en spekulativ bølge, som begynder at ramme markedet, og den har været forholdsvis aggressiv her gennem de sidste 3-4 måneder hen over hele råvarespektret, og fødevaredelen er selvfølgelig også blevet løftet ganske, ganske dramatisk af spekulanter, så vi har lidt måske den tilbagevendende diskussion, som vi har haft tidligere, når hvis priserne stiger for hurtigt, især inden for den gruppe.
Procenten?
Ja. Det kan være, at han lige har det.
Men det er trik, og et eller andet sted, hvor det er altid rart, hvis man så ejer noget af det her, men det er jo også fedtstoffer.
Der var du igen. Ole, du røg lige fra os. Kan du høre os?
Ja, madfedt.
Nå, der var du. Nå, det var godt. Men altså, det jeg kan konkludere, det er ligesom, at I ligesom her på aktiemarkedet også mærker et stærkt inflow på råvaremarkedet, fordi der simpelthen er så mange villige investeringskroner derude. Men nu kommer vi omkring selve fødevaredelen, og jeg skal selvfølgelig også tale olie, men jeg kan godt tænke mig at høre dig en gang, Ole Hansen. En af de helt store temaer i det her år, som jo også vi tog hold på sidste år, det er grønne og bæredygtige investeringer. Det tema i aktiemarkedet, hvordan kan I mærke det i råvaremarkedet?
Det kan vi mærke på, at et metal som kobber har jo mere eller mindre været i en retning siden bunden sidste marts, så det har været opad. Og kobber er jo en vigtig del, hvis vi skal i gang med en større omgang af elektrificering. Mm. Det er til kabler, det er til elektriske biler osv. Så kobber og sådan noget som nikkel, som også er til vis grad en del af den bevægelse, har haft det rigtig godt. Platin kan faktisk også nævnes. Så det er jo igen det, selvom vi for at få en grøn omstilling, vi er nødt til også at fatte noget af det beskidte. Og det er jo klart, det er jo altså mine aktiviteter, der får de her op af jorden, men vi er nødt til at få den for, at vi kan komme videre med omstillingen. Så kobber, nikkel, platin har alle nyt godt af den allerede stigende efterspørgsel, som der har været. Og det gør jo altså, nu nævnte vi det før, vi var op 10% siden november, altså det energisektoren og industrimetalsektoren, de ligger også lige med stigningen omkring det niveau, og kobber, som sagt har været helt klart været en af dem. Og så er der sådan noget som carbon emissionsfuturen, som man skal handle her i Europa, jeg følger den ikke voldsomt meget, men den er selvfølgelig også stedet ganske kraftigt, fordi der er behov for Det er jo det igen for dels fra regeringsholdet forsøg på at presse prisen op, for hvis man vil fyre med kul og andre ting, så andre forurenende, så er man nødt til at betale en pris for det, og det er jo, at den bliver reflekteret i hvad de her emissionskontrakter. Men, og så kan jeg selvfølgelig heller ikke lige undlade lige at nævne, at Lau nævnte med hans aktieinvestering lige før med de her LNG-priser. Mm. Og det er ganske rigtigt, vi har haft en voldsom eksplosion i gaspriserne i Asien her op til i sidste uge, og vi lå jo altså gasprisen i uge i ramte rekordbund for et år siden, eller i juni sidste år, på omkring $2 per term. Den var altså op at vende helt op næsten i $30 her for halvandet uge siden, og nu så faldet tilbage på 9. Så det er noget af den volatilitet, du oplevede i aktieprisen, men lige umiddelbart, altså det er en af de store eksportører i årene fremover, det vil være USA, ja. Og der ligger gasprisen altså fortsat ned omkring, ned under $3, og ligger den bare pænt højere i både Europa og i Asien, så vil den der eksportrute, den vil jo fortsat nyde en fremgang.
Mm. Ole, jeg sad her forleden dag, du har kedet mig lidt. Altså, hvis du kigger på nogle af de der projekter, der er i gang på havne med at bygge terminaler, der er en over i Louisiana, der starter i 22. De skal sælge 10 millioner tons afsted om året flydende LNG, ikke? Og det er jo så skifer og gas, må man formode, ikke? Og den der historie, den koster 40 milliarder kroner at lave. Og det er altså havnen, og så skal der jo komme nogle skibe, de koster $200 millioner stykker og sådan noget, men det er jo helt vildt. Det skal til Asien, ja.
Men Ole Hansen, når du kigger på det mønster, som du ser i råvarer, I er kommet flyvende fra start, ligesom jeg på aktiemarkedet, viser det så dig, at der er gang i verden, der bliver produceret, der bliver lagt ordre ind, der er omsætning, trods corona og pandemi, eller er det fordi, der er så mange spekulative positioner i markedet, at det er det, der flytter det?
Det er en kombination af det hele, Pernille, men der er ingen tvivl om, at hvis vi kigger på noget, sådan et marked som for eksempel oliemarked, hvor vi jo er, hvor vi er jo nærmest tilbage på det højeste niveau i et års tid. Vi har haft en rigtig kraftig stigende marked her, også igen siden november. Og det er jo meget, det er jo også dels forventningen om, at vi alle sammen går amok i rejser og mobilitet her om nogle få måneder. Så derfor har markedet taget lidt forskud på glæderne, fordi vi er jo altså fortsat midt i en nedlukning, og nu har vi faktisk set de første lockdowns i Kina også. Mm. Og det er jo altså lige før, de skal i gang med deres store rejsesæson her over den næste måned, deres nytårsperiode. Det marked, som jeg nok er en lille smule mest skeptisk over for lige på nu, det er oliemarkedet. Men klart, den spekulative del er en del af det, og den spekulative del er en del af den her hele reflationshandel, som man siger, inflationshedging. Fordi hvad kan du gøre, hvis du som portføljeforvalter er bange for inflation? Du kan købe nogle inflationsbeskyttede obligationer, eller du kan gå ind i råvaremarkedet. Og hvor har du likviditet i råvaremarkedet? Det har du i guld, og det har du i sådan noget som energimarkedet, især olie. Så, så jeg ved ikke, jeg kan ikke sætte en pris på, hvor meget ud af de her $56 Nordsjøhandel i øjeblikket, som er en del af den her inflationsafdækning. Men selvfølgelig noget af det er det, fordi efterspørgselen er fortsat svagt, og saudierne har jo reageret ved at sænke produktionen, og det er selvfølgelig også med til at holde prisen på nuværende tidspunkt.
Mm. Så hvor tror du, vi kommer til at holde prisen her de kommende måneder, når vi taler olie?
Det kommer altså først og fremmest er forventningen, at vi ser en opblomstring efterspørgsel her ind i efteråret. Så jeg tror, vi på kort sigt er der måske en risiko for en 5-10% korrektion, men det er jo forholdsvis begrænset, når vi ser, hvor langt vi er, hvor langt nede vi kom fra. Så jeg ser den her stabilisere sig i 50'erne, helst i måske en nederste del, halvdel af 50'erne her over de kommende måneder, før vi så begynder at kravle nordpå hen i anden halvdel.
Mm-hmm. Ole Hansen, sådan, når du kigger ind i 2021, hvad bliver så det mest interessante sådan, lige nu for dig at følge?
Det vil til enhver tid vil jeg sige være investeringsmetallerne. Guld har jo haft lidt af et setback, fordi vi har haft den her lidt stigende rente, obligationsrente i USA her i starten af året. Vi har haft en dollar, som lige pludselig ikke blev svækket, men blev styrket lidt. Vores forventning er fortsat, at inflationsfrygten vil være stigende, og vi skal jo ind i marts-april, for det er jo nogle sæsonbetonede effekter på inflationen, fordi vi har haft den her store kollaps sidste år i marts-april. Mm. Når vi kommer på den anden side af marts-april, begynder inflationstallene stille og roligt at kravle opad, og det vil gøre, at investeringen i guld og sølv, den er der fortsat. Og så har vi hele, hvor meget den globale økonomiske vækst, den kommer til at eksplodere, når vi kommer ud af pandemien. Hvordan kommer vi til som opfører som globale forbrugere? Og det gør altså både industri og energidelen, tror jeg, vil fortsat være efterspurgt.
Mm. Det sidste spørgsmål,
Svendsen. Jeg må lige spørge dig, hvad med, vi kom lige næsten forbi den, men hvad med aluminium? Jeg synes, at aluminium ikke er steget. Den ligger på knap $2,000 eller sådan noget på et tons. Hvad er der i vejen, det der? Hvorfor kan det ikke fise op af, når kobber kan?
Aluminium er, den er ikke på samme måde. Jeg tror, først og fremmest er det, har du bedre udsigt, outlook for aluminium. Kobber er allerede en lille smule, man taler allerede nu om, at det måske er lidt, bliver lidt vanskeligt at finde al den kobber næste år, som man forventer, at det bliver efterspurgt. Aluminium lever lidt i en lidt anden verden på den front, og så er den jo, så har den paradoxalt ikke det samme grønne tema på sig, hæftet på sig som nikkel og kobber har, så du har fuldstændig ret. Den er kun op 4,5% her siden starten af november, hvor kobber er jo stedet med mere end, ja, den er op med 25-24%.
Ole Hansen, tak fordi vi også lige kunne få en status på, hvordan I er kommet fra start her på råvaremarkedet. Kan du have en god handelsdag?
Ja, tak lige måde at kunne nyde lidt.
Hej. Således er altså Ole Hansen, råvarestrateg i Saxo Bank, der også ser et mix af, ja, den samme tendens, som vi egentlig ser på aktiemarkedet. Masser af villige penge, der løber ind, og så også nogle porteføljeforvalter, der skal hedge deres porteføljer lidt. Vi skal lige om lidt omkring digitale penge, og det skal vi sammen med Niklas Pej Milgaard fra Nordic Blockchain Association. Men inden vi når dertil, så har jeg fået et spørgsmål her fra Søren Sten Mortensen, som er helt ny og grøn i aktiemarkedet, skriver han selv. Han sidder altså med et dilemma, så mange tror jeg sidder med i øjeblikket. Og så han skriver til os her, at siden september har jeg købt aktier op i det små, udelukkende baseret på at læse og lytte til eksperter. Jeg kan ikke analysere markedet bedre. Udviklingen er gået over al forventning. Nu går det op for mig, at jeg ikke aner, hvornår jeg skal sælge. Jeg har egentlig blot tænkt mig at købe med en lang tidshorisont. Hvordan fastlægger man et kursmål som privat? Eller skal man bare lukke øjnene og så tjekke kursen igen om 5 år? Jeg har købt 8 aktier. Zaptec, og den er jo stedet 50-60%, så vidt jeg husker. Han har Danske Bank, han har Quantafuel, han har Teladoc, han har Alibaba, han har Cloudflare, og så har han Sparindex C25 og Novo Nordisk. Et godt mix af millionærklubbens portefølje også, vil jeg sige. Lars Svendsen, det her er jo sikkert noget, som mange oplever i øjeblikket, og det kan vi jo se, det har vi også snakket om her i Millionærklubben, hvor mange private, der fosser ind i markedet i øjeblikket. Køb. Så hvornår er det så lige, at man siger tak for kaffe, og det var det?
Ja, altså der er jo flere regler, men det, du skal jo for det første ligesom finde ud af, om du har tænkt dig at blive der i mange år, fordi hvis du er det, så skal du jo i hvert fald holde den samlede aktieandel. Du er ligesom gået ind for at være der også om 5 år, så håber du, det er meget mere værd om 10 år. Ikke? Det er ikke kun en idé, så du lige skal have fået lidt ud af det, og så når der går et år, så har du pengene i kassen, og så er du farvel med det. Så den forstand er du vel en permanent med på markedet, men hvis jeg havde de der aktier, du har der, så ville jeg kunne høre på det, så ville jeg jo være lidt nervøs for alle de der moderne selskaber, du har. Du har jo nogle af de der frække navne, som vi serverer herinde i klubben, nogle af de andre gør, med, var det Alibaba og ID-doktor, eller hvad
det var Alibaba og Teladoc, som Michael Friis Jørgensen har hentet til hans portefølje, og så Cloudflare, som Mads Christiansen har, men så er der også Zaptec, Danske Bank.
Ja, Zaptec, er det SAP?
SAP, TEC, det vil sige, vi har været omkring med Thomas Tang fra Medium Invest.
No.
Men det er altså den, der er stedet mest i porteføljen, og så også Novo Nordisk.
Zaptec, den er så ikke mere på, det er ikke Zaptec.
Men en generel finger, sådan en finger.
Ja, men det er det andet, men så skal man finde ud af, stille sig selv et spørgsmål, er jeg bare heldig, eller er jeg dygtig? Og hvad hedder det? Der må man jo sige, at hvis man virkelig har noget, hvor man er heldig, man køber noget, og så viser det sig, at det er regnbuen, du har rørt ved, så må man sige, jamen, hvor stor bliver den der regnbue? Og regnbue er jo ikke kun 20%, det er heller ikke altid kun 100%. Det kan være meget. Men så skal man være klar over, hvad det er, man er i gang med, fordi du har bare Det er jo ligesom ham der Forrest Gump, ikke, som løber. Han anede ikke, hvad han havde købt. Han havde købt
det har Apple, vi konkluderet. Der er blevet drønet af stedet
ja,
her.
Ja, og det er jo ligesom, når man, hvis du gør noget, du ikke aner, hvad du laver, men du tjener kassen, så må man sidde og sige, enten er det forsynet, der har begunstiget dig med et held, eller også så har du bare været mere heldig, end loven tillader. Og så hvis du er det, og det er højst sandsynligt det sidste tilfælde, så skal du jo passe på din røv og sige tak for pengene i tide. Fordi du er kommet ind i noget, hvor du bare ligesom er blevet virvlet med af en fantastisk storm, og så har du taget det der. Og der er tommefingerreglen jo altid den, at når du har tjent mindst 100%, så sælg det halve, fordi så har du dine aktier gratis tilbage. Så sidder du og kigger på dem, og siger, er det virkelig rigtigt? Og så hvis det begynder at gå galt, så siger du, nå, det var jævligt. Men så er det din fortjeneste, du bevæger dig på. Mm. Mens de der, vil jeg sige, hvor du har måske en forståelse af, hvad du laver med, at du har købt noget nordisk og sådan noget, det er jo sådan noget at købe og gemme. Og den kan du også godt have om 10 år og 20 år. Mm. Så den skal du nok ikke sælge. Men det der, hvor du ligesom er kommet ind i nogle af de der det vildre miljø, så skal du nok lige spille på, hvad det er for noget. Der er forskel på bolcher, hvad man køber, fordi der er jo ting, man køber og siger, den der kan holde til mine dages ende nærmest, og andre, hvor man bare siger, jeg er bare med på en sjov eventyr, som vi håber holder.
Med dine fingerregler lyder altså, når du har fået 100%, så sælg det halve.
Og så, ja, eller i hvert fald en tredje, ja. Så du går ned til
og
en tredje.
Ja. I går kunne vi så høre, at der er også en strategi, der hedder Let Your Winners Run, hvor du så kan lægge til. Men når du er ny, som, hvad var det, Søren Steen Mortensen her, jo. Så er det måske lige et tidspunkt lige at steppe et skridt tilbage, og kigge sig selv i øjnene, også rent psykologisk.
Altså,
og
hvis du nu er en fuldstændig almindelig grå kaj, der ser almindelig ud, ikke? Og verdens smukkeste kvinde kommer og siger, at hun er forelsket i dig, osv., så kan det godt være, at du ligesom skulle nyde hver dag og sige, ja, hvor længe holder det her? Fordi det er nok kun et forbigående midlertidigt indbildt velstand, at du har det her. Det skal man skal ligesom nogle gange kunne analysere i sin egen situation, men mange mennesker gør sig det, at når de så har tjent det, så siger de, hold kæft, hvor er jeg dygtig, ikke? Vekseleren og rådgiveren, han er idiot, for han kommer med alle de dårlige der, men jeg er dygtig. Og så en eller anden dag, så ender du som kone i hovedgrøften.
Ego, grådighed og så videre. Ja, det er det, du skal, game, man er ude
det er det, du skal kunne kontrollere. Og hvis bare du kan det lidt, du behøver ikke være, man skal ikke gå fra middagen med det samme, inden man har fået desserten, men man skal bare være klar over, hvad det er for en leg, du er med i. Og manden her, han siger jo selv, helt ærligt, det er der en erkendelse. Jamen, jeg laver det.
Det er godt sted at starte. Det her, det er jo et dilemma og et spørgsmål, som vi jo løber omkring, i hvert fald til dagligt her i Millionærklubben.
Jeg kan jo spørge en masse monopoler, den anden, og konen, og i muddergrøften, og hun hedder ind der på Danmarks Radio, hvad hun hedder nu der. Men der er masser, man kan spørge om dilemmaer.
Det ved jeg ikke. Jeg må faktisk indrømme, at det er simpelthen et program, der er gået min næse fuldstændig forbi. Ikke at jeg godt kan følge med, der er lidt skift, men jeg skulle ikke fået hørt det endnu. Nu skal vi høre noget helt andet. Vi skal nemlig høre om digitale penge herunder bitcoin. Niklas Pej Milgaard, velkommen til Millionærklubben.
Tusind tak. Tak for, at jeg kunne komme.
Jamen, vi er jo altid åbne inviteret til kloge og vidende mennesker, og lige nu så sker der jo ting og sager inden for digitale mønter herunder bitcoin. Men Niklas, det er jo ikke første gang, vi har dig med her. Du er iværksætter, og så er du også medstifter af Nordic Blockchain Association, og så er du noget så smukt som DeFi expert. Kan du lige forklare, hvad det dækker over?
Jamen, det kan jeg sagtens. Måske skal jeg lige kort beskrive, hvad jeg lavede i 2020, for lige at give det noget kontakt på.
Det gør du. Velkommen her.
Ja, tak. I 2020 der beskæftigede jeg mig primært i Schweiz med det her decentraliserede finans, hvor jeg kørte et projekt, hvor jeg blandt andet hjalp de her schweiziske banker med at drage nytte af muligheden inden for den underliggende teknologi af Bitcoin, altså blockchain. Hvor i Danmark, der agerer jeg lige nu som ude på CBS, som, hvor jeg er lektor i blockchain sustainability. Men i det her år her ligger min fokus så primært i den her non-profit organisation, som jeg har været med til at stifte. Før jeg går ind på DeFi, vil jeg lige kort lige fortælle omkring den her non-profit. Fordi den blev stiftet for 3 år siden, da der ikke var noget fællesskab omkring teknologien blockchain, hvor vi var nogle mennesker, der gik sammen med det formål at hjælpe mennesker med at forstå forskellen mellem bitcoin og blockchain-teknologien, som bitcoin ligesom bliver kørt på. Og det gør vi ved at udbrede det her kendskab og gøre det håndgribeligt via pilotprojekter og konferencer, som vi blandt andet har holdt med dansk industri. Så for mig er det meget, meget vigtigt det her med, at, at mennesker ikke kun skal forstå, hvad Bitcoin er, men forstå, at det er faktisk den underliggende teknologi, der er den mest spændende, der hvor der er flest muligheder, især inden for investering, for eksempel.
Og vi skal jo kigge på blockchain-delen og hvad der ligger af muligheder i det, men allerførst så har du også fingeren på pulsen, som du også sagde, Niklas, inden for bitcoin-miljøet, og det er jo sådan der mange af vores lyttere er PT.
Ja.
Vi har jo bitcoin over, det har været op at køste de 40.000 dollar for en digital enhed. Fuldstændig, ja. Jeg tror den ligger omkring de 34 nu her. Men hvis vi ser bort fra, der er jo masser af risikovillige eller investeringsvillige penge i markedet på grund af der øgede stimuli og minusrenter. Hvad ser du så som den primære faktor for den her kursstigning i bitcoin og alle de søstre coins?
Altså, hvis man kigger på bitcoin, hvor vi ikke ser på DeFi eller noget som helst andet, så er det jo klart, at hvis man skal forstå, hvad der sker nu, skal man jo kigge tilbage på historien. Hvis man kigger på boblen tilbage i 2017, så var det jo primært kørt af privat investorer, som var motor på det, hvor at den så brast i januar 2022. Grunden til, at den ligesom brast dengang, var blandt andet, som jeg tror det, fordi at man fik en mulighed for at shorte bitcoin igennem futures, hvor der så var en masse, der gik sammen for at gøre det. Den her gang her, så kan man short bitcoin, og jeg tror, at der ligger noget helt andet bag den her gang, fordi bitcoin, som er et netværk, er ligesom blevet langt mere udbredt, og vi har set, at reguleringen på det her punkt er blevet langt mere klarlagt, som er gjort af, at et mere institutionelt niveau har ligesom kunne gå ind og begynde at lægge penge i bitcoin, såsom Grayscale og Microsoft. Der er en masse af de her større aktører, der har lagt milliarder, og vi har også læst i dag, blandt andet at BlackRock faktisk ser på at lægge penge i bitcoin. Mm. Så jeg tror, at den her boble bliver ligesom kørt af et helt andet niveau, end det vi så dengang.
Mm. Hvordan ser du på bitcoins fremtid, Niklas Peik?
Det er jo lidt, altså før jeg svarer på det, vil jeg sige, at jeg giver generelt ikke anbefalinger inden på det her felt. Mm. Og jeg tager naturligvis fuldstændig afstand fra det, jeg siger, i forhold til, hvis der er nogen, der vil agere på det. Jeg er egentlig ikke helt interesseret i bitcoin, fordi jeg ser egentlig bare bitcoin som værende den første use case, der muliggjorde transaktion af værdi uden et mellemled. Så jeg kigger lidt mere på teknologien og hvilket impact det kan få for vores samfund, kan man sige. Men når det er sagt, så kigger jeg meget på historien. Hvad der er sket? Hvad kan man sammenligne bitcoin med? Hvad er det tætteste sammenlignet med bitcoin? Og jeg går ud fra, at der er mange, der allerede forstår, hvad bitcoin er, og man kan sammenligne det med for eksempel guld. Og hvis man kigger på, hvad der er sket indtil nu, hvis man kigger på guldmarkedsværdien, så tror jeg på, at vi i det år her kan nå op og kigge på omkring, at bitcoin skal være omkring 10% af guldmarkedsværdien. Og hvis det sker, så ser vi altså en bitcoin, der vil komme over de her 200.000 dollar. Det skal også siges, at i 2020, min familie, vi har sådan en quiz, som vi gør hvert år, hvor vi ligesom gætter på, hvad vil der ske til næste år i familien, og generelt set sådan en, som vi altid gør den 30. december, hvor at der var et spørgsmål omkring, vil bitcoin komme op over 15.000 dollar? Og der skrev jeg ja, og så skrev jeg i kommentarfeltet, jeg skrev, den vil ramme omkring de 30.000 dollar til nytår. Og det gjorde den faktisk. Så jeg synes, det er sjovt at bare kigge på historie og guld, som værende den, jeg sammenligner med, kan man sige.
Og du er jo ikke den første, der nævner de 200.000 dollar for en bitcoin. Der er også andre bud, også lidt højere. Men jeg kom til at tænke på, Niklas, nu er du lektor ude på CBS. Kan du mærke blandt dine studerende, hvor der også bliver investeret, at der bliver trukket lagt nogle mønter i bitcoin og cryptocurrency?
Altså, det er jo klart, at lige så snart bitcoin-prisen stiger, så vil folk begynde at snakke omkring, hvad er bitcoin igen? Og så er det mit ansvar at drage det ned på et niveau, hvor at vi taler omkring teknologien. Fordi det er der, hvor at der kommer projekt, lige så snart nogle af de her problemer bliver løst inden for tech, inden for altså såsom skalerbarhed, mm-hmm. hvor at man kan begynde at implementere projekterne. Det er der, hvor at jeg tror, at den rigtige investering vil ligge på sigt. Mm. Så det er også derfor, jeg anbefaler ikke mennesker at investere, hvis de ikke har forståelse for det inden da.
Så lad os kigge på de projekter og det, der ligger i selve teknologien, fordi det, som Bitcoin og de øvrige cryptocurrencies, de bygger på, det er jo den her blockchain-teknologi, og det har altid været de to ben, man har talt om. Der er teknologien, blockchain, og hvad der ligger i det, og så er der kryptomønterne. Men det, jeg gerne vil høre i forhold til blockchain, det er jo, hvordan at centralbankerne de forholder sig til de her digitale og også programmerbare penge, fordi jeg hører, at det er Kina, hvor jo det er jo 80% af alle betalinger, der allerede er elektroniske via WeChat og Alipay, at deres centralbank, de siger, jamen så op til OL i Beijing 2022, går vi fuldt digitalt. Det vil sige, så er det slut med mønter og papirsedler. Hvor har vi det traditionelle banksystem, Niklas Pajk? Får vi en digital euro, dollar i nærmeste fremtid også, eller hvordan ligger landet her?
Det kan jeg sige, at det gør vi, men der skal lige sættes noget kontekst på det. For at forstå det, skal man blandt andet forstå, hvad er programmerbare penge, og programmerbare penge er ligesom en naturlig forlængelse af det, der hedder decentraliseret finans, eller DeFi som kort. Og det handler om, for at gøre det helt konkret, det er, at det er en måde at optimere administration på ved at gøre brug af teknologien bag Bitcoin, altså blockchain, som er en form for mekanisme, der kan fjerne alle mellemled mellem to mennesker eller en entitet, der skal overføre penge til en anden entitet. Og på den måde kan man opnå den her store automatisering og besparelse. Det vi så ser, at der er sket nu, det er, at der er sket et stemningsskift blandt centralbankerne, som skete i forbindelse med 2020 og alt det, der er sket der. Det her måde, at vi går hen og bliver lidt mere digitalt samfund. Der er mange forskellige syn på naturen af Bitcoin og blockchain. Jeg vil sige, at Kina, som du siger, er meget mere nuanceret, som kigger på det som en mulighed for at foretage et teknologisk leapfrog og ligesom være i fronten på den her på det her sted her, hvor man kan sige, at mange andre steder, der ser man det stadig som værende lidt en trussel mod hegemonien af dollaren. Og det er jo det er jo meget, meget synd, fordi det handler om at kigge på, hvordan kan man bruge den her nye... Det handler om at forstå, at den her teknologi er højst sandsynlig her for at blive her. Og når man har forstået det, så handler det om, hvordan kan vi udnytte det, så det bliver vores bedste, altså så vi kan opnå noget på det her, også på bankernes niveau, på statens niveau. Og jeg tror på, altså det vi ser i Schweiz, hvorfor jeg kigger mod Schweiz PT, det er fordi bankerne der, de har gået igennem en helt naturlig proces, hvor de startede med at fuldstændig ikke tro på, at det eksisterer, så bekæmper de det. Det er det, vi ser i Danmark. Men derfra, så begynder bankerne at embrace det. Altså skal finde ud af, okay, hvis det er her for at blive, hvordan udnytter vi det, så vi kan få mest muligt, så vi kan gøre gavn af den her nye teknologi. Mm. Og det vi ser i Schweiz, det er, at de kan faktisk, bankerne, du vil spørge, Signum, de kan holde custody, altså krypto, af deres klienter. Men deres problem er, at så har de måske et par tusind bitcoin, men de her bitcoin, de laver ikke noget. Så det, jeg hjælper dem med, det er, at jeg hjælper dem med at putte dem i låneprotokoller på blockchain, som gør, at de kan opnå et stabil indtægt på omkring 10,5% per år. Og det er altså noget, som de kan give tilbage til deres klienter. Og jeg tror på, at hvis du kigger på digitale valutaer, og hvor vi skal hen her, så handler det om, at reguleringerne og på det niveau, de skal blive mere komfortable med ideen omkring digitale den ideen om at have en digital valuta. Og det er også det, vi ser. Vi ser, at centralbankerne begynder at foretage de her et eksperiment omkring teknologien, som vi kalder CBDC'er, altså centralbank digitale coins, for at forstå teknologien bag det. Og det er et stepping stone for, at vi kan begynde at kigge på implementering af det, hvor vi for alvor kan se den forskel, at teknologien vil gøre i samfundet. Ja, og det bliver mega spændende.
Men Niklas, jeg bare lige høre dig et sidste, og sådan, det er også det største spørgsmål. Fordi jeg synes jo personligt, at jeg kan godt forstå, at bankerne er lidt tilbageholdende over for det her. Både at det kan rent teknologisk kan være svært at forstå, men også fordi der er noget business, som måske går uden for deres næse. Nu har vi altså Kina, der rykker, også på grund af en pandemi, der har skubbet til det. Og jeg ved også, at Sverige arbejder på at få en digital krone. Jeg mener også, at de UK er langt fremme. Når vi nu når hertil, fordi det tænker jeg næsten, at vi gør på et eller andet tidspunkt, også når jeg hører dig. Hvad er så den største forskel, altså hvad for en indvirkning vil det have på, når vi taler den globale pengestrøm i forhold til de almindelige fiatpenge, hvis vi kan sige det?
Jamen, det er jo lidt interessant at kigge på, fordi det, der vil ske nu her, det er, at centralbankerne jo vil digitalisere de her dollaren, for eksempel, eller yuan. Og hvis vi kigger på the velocity of money, altså hvor hurtigt kan penge skifte fra hånd til hånd, så tror jeg, at grundlæggende digitalt betalings, at et nyt betalingsmåde ikke som sådan vil ændre på pengestrømmen. Men når man kan eliminere mellemmænd, som det vi kommer til at se, så sker der jo en større båndbredde, hvor man kan lave flere transactions og microtransactions, fordi at man kan dele den her valuta med i decimaler. Jeg tror personligt, at vi kommer til at bevæge os hen i noget, der bliver mere transparent, på grund af selve teknologien af blockchain er mere transparent. Hvis man kigger på, hvad blockchain er, så er det jo, altså, der er mange mennesker, der siger, at det er med bitcoin og hvidvaskning, at det sker, men det er jo virkelig, virkelig dumt at gøre, fordi når det er transparent, og når du lægger noget op på en blockchain, så vil det være der for altid. Og jeg tror, at der er mange, der begynder at forstå det. Og på den måde er det ligesom et stepping stone for at fjerne korruption. Og noget af det, jeg rigtig godt kan lide at sige, det er at forestille dig, hvad der vil ske, når vi alle sammen får en digital pung, altså en wallet. Det vil svare lidt som da nettet kom ud, World Wide Web, da vi alle sammen fik en browser, så var det der, hvor det for alvor gik stærkt. Det er lidt det samme, som en wallet gør for blockchain. Og jeg tror, at det er centralbankerne og staterne, der er med til at skubbe det ud. Og det er noget af det, som vi i Nordic Blockchain snakker rigtig meget om. Og blandt andet i den her måned, der har vi et event på Fintech Lab, hvor et virtuelt event, hvor vi snakker mere omkring CBDC'er og hvilken impact det vil ske, der vil ske der. Men i det hele taget, så synes jeg bare, det er vigtigt at forstå, at hvis man vil investere i Bitcoin, så har man brug for at forstå teknologien bag det, for at kigge på de andre projekter, der er. Fordi det er, når vi begynder at implementere blockchain via de andre projekter, jeg tror, det er der, hvor at de største muligheder inden for investering vil komme.
Niklas Pejl-Milling, tusind tak for lige, vi måtte låne dig. Det her er jo en stor diskussion, og vi har fulgt det lidt i. Jeg synes, det er en 3-4 år siden, at vi først talte om det her millionærklubben. Jeg fornemmer lidt, at nu sker det. Nu kommer der lidt hul på bylden, og det er en ting, vi kommer til at tale meget mere om løbende her i millionærklubben. Der ligger også sådan der med, at du faktisk kan digitalisere pengene. Det er jo det, de gjorde i Kina. At sige, at du får den her wallet, du kan kun bruge det til madindkøb, for eksempel. Men tiden render. Tak for din tid, Niklas, og fortsat god dag, vi tales ved. Det er godt. Således kom vi altså, fik vi lige taget hul på en snas af det her digitale univers og blockchain-miljø. Og det gjorde vi altså også med en boremaskine i baggrunden, det skal jeg beklage. Lars Svendsen, vi har faktisk stadigvæk en wallet liggende og flyde et eller andet sted i universet med to bitcoin i hver. Ja.
Har vi det?
Ja, vi fik den en gang for 28 år siden.
Mm. Jamen, jeg har ikke kode, så vil du godt få min?
Nej, jamen, jeg har scrollet min... tak skal du have. Hej, hej.
Nå, vil jamen, du... så har du da tjent 35.000 dollars. Jamen, så kan jeg godt sige farvel.
Tak.
Det er 200 kilo i dag.
Svend, vi kan lige nå en sidste ende. Vi lukker dagens bal. Vi snakker også om det, inden vi gik i luften. Window Master. Den er jo steget med 27%. Er det, fordi Biden er kommet i hus? Det er jo en af dine...
Ja, jeg tror, jeg købte den jo på tegningen, for jeg synes, at det var en god historie, 5,78. Ja, og den lå jo og kørte under, den var ude på 10,3 og var nede i 9,0. Jeg købte så nogle flere på under 10 der. Men ja, nu er den så om sider gået op. Jeg tror, det er derfor, at den rykker op af nu. Det er ikke noget, der er ikke noget specifik årsag til det, men at de vil være med på den der grønne halløj, og de har jo også en grøn profil, de måske nok mere brændsikkerhed og sådan noget, end det er det grønne, men de har jo taget det med i deres
fortælling. Men du har den for the long haul?
Nej, det har jeg nok ikke, fordi jeg ved ikke, jeg tror, den er rigtig nok, men det er jo igen den der med, at det er noget, jeg ikke har så meget bestemt på, og det er jo store projekter, det skal man huske.
Svendsen, jeg er simpelthen nødt til at stikke en prop i dig, desværre. Ja, det var det. Men du er her jo igen i morgen.
Det er
fredag, og der så er vi på spørgsmål, og tak for alle dem, der har sendt ind. Dem følger vi selvfølgelig op på. Fortsat god handelsdag, og vi hører som sagt ved i morgen.
Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Gå både langt og kort i markedet med Saxo Trader Go, så er din portefølje klar til et hvert markedsudsving. Opret en konto i dag på under 5 minutter med NemID. Husk, du kan følge Millionærklubbens portføljer og få indblik i de seneste markedsopdateringer på saxobank.dk.